Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Syfilis neboli příjce nebo lues je celosvětově rozšířené chronické systémové onemocnění, které řadíme mezi sexuálně přenosné nemoci neboli STDs. V minulosti se syfilis označoval jako francouzská nemoc, jelikož první evropská epidemie vypukla v 15. století během francouzské invaze do Itálie, kdy tuto nemoc šířili zejména francouzští vojáci. Pro syfilis je typické střídání příznakového a bezpříznakového stádia. Jak tedy syfilis rozpoznat? Jak mu předcházet? Na tyto a další otázky a jak to mít dole dobrý, nám dnes odpoví paní doktorka Barbora Grillová. Paní doktorko, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den.
Barbora Grillová je lékařkou všeobecné dermatovenerologie. Vystudovala všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již při studiu na univerzitě se začala zajímat o svůj vysněný obor a docházela se vzdělávat do odborných ambulancí dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty, kam po promoci také nastoupila jako sekundární lékař. Na této klinice se věnovala dermatologii, venerologii a korektivní dermatologii, pracovala také na chirurgickém sálku. Současně docházela do specializované ambulance AIDS centra nemocnice na Bulovce, kde se věnovala HIV pozitivním pacientům. Ve stejné době zahájila postgraduální studium v oboru preventivní medicína s tématem dermatovenerologické komorbidity u HIV pozitivních, v němž nadále pokračuje. Nyní pracuje jako lékař, venerolog a věnuje se také prevenci kožních nádorových onemocnění. Teď už tedy k onemocnění syfilis. Paní doktorko, jaký je původce tohoto onemocnění?
Původcem syfilisu je bakterie, která se jmenuje Treponema pallidum. Je to takzvaně spirocheta. A to je bakterie, která má takový vřetenovitý tvar a má vlastně vzdálenou příbuznou třeba borélii, a ta vypadá velmi podobně. A je zajímavé to, že, nebo zajímavé to za stolik není, je to vlastně docela jasné, že tyhle bakterie mají, nebo ty infekce, které způsobují tyhle bakterie, tak mají takový podobný průběh těch infekcí, mají různé stádia, jak borelioza, tak právě i syfilis. A jsou to takové, ty infekce jsou takové zajímavé, mají zvláštní průběhy, teď se můžou lišit u jednotlivých nakažených, takže to jsou zajímavá onemocnění a vlastně v rámci dermatologie se věnujeme jak syfilis, tak pak i borelioze taky, takže máme tu čest se potýkat i s těmito zajímavými infekcemi a porovnávat, přesně tak.
A přenáší se syfilis pouze pohlavním stykem?
Syfilis se přenáší pouze pohlavním stykem, všemi druhy zase. A může se teda přenášet i buď při porodu, anebo v těhotenství z maminky na plod. Mm-hmm. A nebo ještě třeba, dejme tomu při transfuzi, ale to je tak vzácné v našich končinách, že to už jasně.
A nějaké kontaminové předměty to zde už ne?
V tomhle případě ta jakoby nákaza je v podstatě, nebo nikdy jsem o tom neslyšela, to by muselo být hodně, hodně výjimečný.
A jak časté je toto onemocnění?
No, člověk by řekl, že syfilis to je taková, že to bude takové obsoletní onemocnění, ale není. Dokonce tady u nás v České republice ten výskyt stoupá v posledních letech. Zhruba máme přibližně kolem 800-900 nových případů ročně v posledních třeba 5 letech. A my většinou, tak Česká republika nebo tady ta západní Evropa, západ a střed, tak relativně to koreluje i s tím západním světem, s Amerikou a tak dál. A samozřejmě liší se různý země třeba v Americe, nebo liší se to jednotlivé země na západě Evropy plus minus, ale přibližně to je takový stejný všude. Mm-hmm. No.
A kdo patří do rizikových skupin pro toto onemocnění, u koho se to častěji vyskytuje?
Máme vlastně podle statistiky, víme, že to onemocnění se týká v 70 až 80% hlavně mužů, a to především mužů majících sex s muži. Je to dáno tím, že tyto lidé, pacienti, když už to řeknu takhle, tak vlastně ten druh styku, anální styk primárně převážně, tak je vlastně víc náchylný na to, že v tom konečníku se, nebo dochází tam prostě k poškození v té sliznici, ty bakterie snáš pronikají dovnitř do organismu. Je to taky dáno tím, že bohužel vlastně tahle skupina pacientů je víc promiskuitní, nepoužívá třeba tak často ochranu, takže často vídáme třeba i 3 infekce syfilis u jednoho člověka za rok třeba. A vůbec to není nic proti nikomu, akorát to je prostě statistika, tak to je. Takže je to fajn i vědět, pokud člověk patří do skupiny mužů mající sex muži, že je dobré se na sebe dávat pozor, chodit se pravidelně testovat, používat ochranu a dobře si vybírat svoje sexuální partnery.
Mm-hmm. A jak dlouhá je inkubační doba, tedy doba od vstupu infekce do organismu, do těch prvních příznaků?
To je takové zajímavé, ta inkubační doba je poměrně dlouhá. Vlastně od nákazy je to 9 až 90 dnů do té doby, než vznikne to primární první stádium syfilis. To znamená, už po 9 dnech může dojít k nějakému projevu. Typicky vlastně pro to první stádium je takzvaný tvrdý vřet, který je nebolestivý, a ten vřet se objevuje v místě vstupu infekce. To znamená, pokud se člověk nakazil klasicky vaginálním stykem, tak bude v místě, ať už na penisu nebo na vagíně, bude prostě taková eroze, takový, jak to říct, taková odřeninka, okrouhlá, bude mít takový navalitý okraj, nebude bolet, jenom tam prostě bude. V případě třeba právě mužů mající sex s muži, může být ten vřídek třeba u konečníku, nemusí být ani právě na první pohled vidět, a nebo dokonce ten vřídek může být i na rtu, třeba v dutině ústní, pakliže došlo k nákaze při orálním styku.
Mm-hmm. Takže to je to primární stádium.
To je to primární stádium.
A jak vypadají ty další?
V primárním stádiu ještě bych teda k tomu dodala, že kromě toho vředu tam často bývá i spádově zvětšená třeba lymfatická uzlina nebo lymfatické uzliny. Může to být, ale nemusí. A to platí vlastně ale i o tom primárním stádiu jako takovém. Ono záleží, v jakém imunitním stavu je člověk nakažený, kolik těch bakterií do toho jeho organismu prošlo, jestli se vůbec to stádium projeví nebo ne. Jo, to je taky takové úskalí. Právě syfilis se říká, syfilis někdy říkáme, že to je opice nemocí, protože může mít strašně moc různých podob, nemusí se chovat tak, jak bychom čekali, nemusí dělat ty projevy, jaké bychom čekali. Takže je to takové zajímavé. Takže může nebo nemusí tam být vřet v místě vstupu a k tomu spádově zvětšená lymfatická uzlina. Po nějakém čase, pokud se to neléčí, tak vlastně ten vřídek zmizí, zaléčí se, zmizí i ty lymfatické uzliny a vlastně člověk přechází volně do toho druhého sekundárního stádia. To je vlastně stádium, co se děje v tom organismu, v tom druhém stádiu. Vlastně jak ta spirocheta, ta treponema projde do organismu, tak se začne rozmnožovat. To znamená, dělá potom ty projevy všude možně po těle, primárně po kůži. Vlastně ti pacienti mívají takovou nesvědivou červenou vyrážku po celém hrudníku a je to zajímavé taky na dlaních a na ploskách. V podstatě všude, takové červené okrouhlé, my tomu říkáme makuly, takové plošky. Nesvědí to, nebolí to, nepálí to, nehnisá to, jenom to tam prostě je. To samé i vlastně na dlaních a na ploskách. Na těch dlaních a na ploskách to má ještě kolem těch červených flíčků takové olupující se, jako kdyby to byla suchá kůže, prostě se olupují ty léze. A zase nesvědí to, nic to nedělá. Takže to je takový zajímavý projev docela. Samozřejmě člověk si může říct, že to má třeba v bazénu nebo má nějakou infekci, ale ono to je vlastně syfilis. Jo? Pak taky můžou vlastně na genitálu se tvořit takzvaná kondylomata láta. To jsou takové, vypadá to jako výrůstky, bradavice, takové v barvě kůže, takové vlhké, povleklé, květákovité výrůstky, můžou zase se zvětšit uzliny všude možně po těle, na víc místech. Co se týče té vyrážky, tam může být třeba i na jazyku. Jo? Můžeme tam mít takové fleky taky nesvědivé, nebolestivé. Je to docela různé. existuje, nebo literatura popisuje i to, že někomu můžou vypadat v okrouhlých ložiscích i vlasy, že to vypadá jako alopecie, taková ta, kdy vám vlastně v trsech vypadávají vlasy. A, takže to je zajímavé, když někdo přijde s nějakým vlasovým problémem, tak by se vždycky měl nechat vyšetřit na syfilis, protože i na to musíme myslet, když to vezmeme z toho opačného pohledu. Takže to druhé stádium může mít taky spoustu různých projevů, které jsou dány tím, jak se ta infekce, jak se ta bakterie rozmnoží v tom organismu. A samozřejmě se může rozmnožit i v játrech, v srdci, v mozku, to se taky děje, protože se dostane tím krevním oběhem všude a to, že se tam potom usadí, tak to pak může způsobovat dlouhodobé komplikace ve třetím stádiu. To znamená, pakliže člověk v tomhle stádiu není zaléčený, tak nějakým způsobem pak ty příznaky přejdou, ta infekce se někde zapouzdří nebo usídlí, nebo si s ní ta imunita poradí, to je taky zajímavý. Asi 70-80% neléčených pacientů v tomhle stádiu, tak vlastně se s těma bakteriemi ta jejich imunita nějakým způsobem poradí a nikdy jako nemají už žádné obtíže. Jo, takže jenom asi třeba dobře, jdeme tomu 10 až 20% lidí přejde do toho terciárního třetího stádia, kde vlastně dochází k takovým asi nejhorším komplikacím, co vůbec jsou. Ti lidé mohou třeba až po 10, 20 i 30 a víc letech od nákazy, tak mohou začít mít problémy. Můžou mít problémy se srdcem, kardiovaskulární problémy, protože na tom srdci se nejčastěji tvoří vlastně aneurysma na aortě, to znamená stenčení té cévní stěny, to pak může prasknout a to je pak opravdu život ohrožující stav a ten člověk má prostě několik desítek minut, než prostě se o něj někdo postará. Taky dochází vlastně k poškození centrálního nervového systému, respektive vlastně ty treponemata, ta bakterie se dostává do oblasti mozku a tvoří tam takové léze, vlastně my tomu říkáme gumata, to jsou takové, jak bych to řekla, zhluky bakterií, oni dělají takové prostě taková ložiska, poškozuje to vlastně ten centrální nervový systém a vlastně poškozuje to v oblastech, která ovlivňují chování. Takže ty pacienti, nebo nejenom chování, ty pacienti můžou začít být z ničeho nic agresivní. Jsou to lidi, kteří celý život jsou v pořádku a najednou z ničeho nic začnou být agresivní, chovat se zvláštně. Taky můžou začít mít takzvanou syfilitickou chůzi, že ono to taky může postihovat centra pro motoriku. Takže můžou začít zvláštně chodit. Takže kromě srdíčka nebo takhle toho mozku, můžou tam být samozřejmě i postižení těch jater, sleziny třeba. A taky se můžou vyskytnout i třeba oční komplikace. Jo. My třeba jsme to dělali tak, když jsem ještě pracovala na Bulovce, tak jsme všechny pacienty, ať už k nám přišli s primárním, sekundárním stádiem, tak jsme jim všem radši pro jistotu, když jsme je zaléčili, ještě nechávali udělat kardiologické a oční vyšetření. A pokud měl někdo i nějaké neurologické problémy, tak jsme ho radši posílali ještě i na neurologii.
A jak vypadá takový vrozený syfilis u dítěte?
To je taky taková zajímavá disciplína. Člověk by zase řekl, že v dnešní době se s tímhle moc nesetkáváme. Je pravda, že tady v Čechách je to poměrně vzácné. Je to dáno tím, že máme dobrý preventivní program v těhotenství pro těhotné ženy, protože vlastně v prvním a ve třetím trimestru se u té těhotné ženy nabírají protilátky na syfilis. Takže pokud ta žena vyloženě není nějak mimosystémová, že by nechodila na kontroly, nechtěla si nechat odebrat krev, tak se to vždycky zachytí, zaléčí a většinou to pak je dobrý. Vlastně u té vrozené syfilis tam strašně moc záleží na tom, kdy se nakazí matka, jakoby v jakém stádiu těhotenství, a nebo kdy se, jakoby jak dlouho před otěhotněním se nakazila v minulosti. To potom ovlivňuje i to, jestli vůbec to dítě se narodí, nebo jestli jej to maminka potratí. Vlastně je to tak, čím, bych to popsala, aby to bylo srozumitelné. Čím dřív před otěhotněním se ta maminka nakazila, to znamená, čím delší doba to před tím otěhotněním byla, tak tím je to pro to dítě lepší. Tím tam je vlastně větší pravděpodobnost, že to dítě se narodí zdravý a úplně v pořádku. Pokud se ta maminka nakazila třeba těsně před otěhodněním, nebo dokonce ten styk, ze kterého otěhodnila, tak při něm se i nakazila syfilis, tak tam potom hrozí dokonce i to, že se ty treponemata přes placentu dostanou přímo do toho plodu, pomnoží se v tom miminku, v tom plodu a vlastně většinou ta maminka třeba v 6., 7. měsíci to miminko potratí, že se ani nenarodí. Pak je vlastně, co se týče vrozené syfilis, tak tam může vzniknout jednak, protože ta maminka se kdysi dávno v minulosti nakazila a může dojít k tomu, pokud se nezaléčila, že nakazí i to miminko a pak se to nějakým způsobem projeví. Většinou až třeba v pozdějším věku, až třeba v, nevím, 5., 6., 7. rok věku toho dítěte, což je zajímavý. To dítě může mít nějaký kognitivní deficit, to znamená třeba může hůř prospívat, divně se vyvíjet, může mít... vlastně ty děti většinou mají taky různý změny skeletu, ať už obličeje, nebo zubů, nebo můžou mít zhoršený sluch, zrak, různá takováhle postižení. Pokud dojde vlastně k nákaze syfilis třeba ve 2., 3. trimestru té maminky, už je těhotná a nakazí se syfilis, tak se narodí to miminko už s nějakou prostě formou té syfilis. To znamená, může mít třeba vyrážku hned po narození, nebo třeba až třeba v 1 roce, ve 2 letech může mít právě vyrážky, zase různá postižení nervů, sluchu, očí. Taky ty treponemata můžou se rozmnožit zase v tom tělíčku, můžou prostě prostoupit do plic, do jater, do sleziny. Ono těch možností nebo variant, jak to může vypadat, je nespočet, jo, že strašně moc fakt záleží, v jaké fázi toho těhotenství se to miminko narodí, dojde k té infekci a prostoupí to tou placentou do toho plodu. Taky zase, kolik bakterií prostě se tam dostane, jak se s tím poradí ta imunita té maminky a na spoustě faktorech. No. Co je důležitý říct, pokud to zjistím, že tu syfilis v těhotenství mám, okamžitě jdu a okamžitě se nechám zaléčit. Jo, vždycky je opravdu čím dřív, tím líp a vždycky se to dá aspoň nějakým způsobem zachránit. Mm-hmm. No.
To platí, když nejsme těhotné.
Ano, přesně tak.
Pojďme se teď už posunout k diagnostice. K jakému lékaři zajít tedy, když máme podezření, že nějakou syfilis nebo nějaký pohlavně přenosný onemocnění máme?
Většinou je to tak, že člověk má samozřejmě nějaký projev na tom genitálu, třeba ten vřet, nebo má třeba nějakou divnou vyrážku, takže se na tu dermatologii stejně dostane. Mm-hmm. Takže klasicky zajít prostě na kožní, no, k dermatovenerologovi, minimálně někam, kde buď na větší kožní pracovišti, kde tu venerologii mají, anebo specificky na venerologii. No a nebo vždycky... Já říkám, ještě pořád tady máme docela dobrou péči praktických lékařů, tak zajít za praktickým lékařem a poradit se třeba tam, kdy člověk neví, kam by měl zajít, nebo ho nenapadne, že to třeba je syfilis, pohlavně přenosná nemoc, tak vždycky třeba za praktikem a ten už by, pokud bude aspoň trošku takový, že ho to může napadnout, tak by ho to mělo napadnout a měl by třeba pacienta poslat aspoň na krevní odběr a tím se to potvrdí.
To už tedy jste trošku odpověděla na moji další otázku, jak se syfilis diagnostikuje. Je to tedy z krve?
Je to primárně z krve, ale dneska už umíme zjistit, jestli člověk má syfilis i s těrem, třeba z toho vředu nebo z té vyrážky. Na vlastně to vyšetření se nebolí, vezme se prostě štětička, jenom se to lehce trošku setře, pošle se to do laboratoře a udělá se takzvané PCR vyšetření, což je taková jako jedna z těch nejmodernějších metod. Vyšetření máme v podstatě třeba za 2-3 dny hotové, když se to udělá hned, tak dá se prostě to zjistit v podstatě hned. To vyšetření je samozřejmě trošku dražší a nevýhodou je, že člověk musí mít tu lézi, jo, musí mít nějakou na sobě někde ten vřet nebo nějakou tu vyrážku. Ale jinak zlatým standardem je určitě to krevní vyšetření, krevní odběr.
Dobře. Podléhá syfilis povinnému hlášení?
Podléhá ve všech fázích. To znamená, pokud na to přijdu, ať už po 20 letech, nebo mám čerstvě vřet, nebo vyrážku, vždycky se to musí napsat nebo sepsat, nahlásit na hygienu.
A pak samozřejmě nějak kontaktovat své sexuální partnery.
Přesně tak, což už je právě na tom rozhovoru Správně by tenhle rozhovor měl udělat i lékař s tím pacientem, protože vlastně v rámci toho hlášení my bychom tam měli vyplnit i třeba kontakt na někoho, s kým byl ten daný nakažený v kontaktu, kdo byl poslední, s kým měl styk, jestli má nějaké další partnery a třeba my můžeme i zavolat, skontaktovat je, samozřejmě anonymně a všechno, aby bylo v pořádku, tak voláme: dobrý den, pane Nováku, byl jste v kontaktu tady s nákazou, chceme vás pozvat na vyšetření.
Pojďme se přesunout teď už k léčbě. Jak se syfilis léčí?
Syfilis, protože je bakterián, tak se léčí antibiotiky, a to penicilínovými antibiotiky. A vlastně tady rezistence vůbec nevzniká, takže tady penicilin je takový zlatý standard, zlatý základ. Léčí se ideálně, je dobré, pokud člověk má opravdu ten vřet nebo nějakou tu vyrážku, to znamená, že má aktivní infekci v těle, tak je dobré třeba na ty první 2-3 dny, aby ten pacient byl léčen za hospitalizace. Protože někdy dochází k takové reakci, říká se tomu Jarisch-Herxheimerova reakce, kdy vlastně po podání první dávky toho penicilínu vlastně se vybudí imunitní systém a ten člověk má strašně vysokou horečku, třesavku, taková vlastně to taková reakce na boj s těmi treponematy. Takže je dobré to odsledovat, mít tam případně lékaře, který mu nechá podat nějaké léky na horečku nebo prednizon, kortikoidy na snížení té reakce. Pak už je to potom třeba po těch 2 dnech prostě dobrý a může jít domů a chodí třeba na aplikaci penicilínu do svalu ambulantně. Jo. Dneska samozřejmě je ta snaha spíš od toho upouštět, protože ta hospitalizace jakoby svým způsobem může se zdát zbytečná. Je to pořád spíš takový zvyk, nebo dělá se to pořád i ze zvyku. Většinou to ty lidi zvládnou i doma. Jo? Dostanou třeba injekci do hýžďového svalu v ambulanci, odcházejí domů. Je dobrý je o té reakci poučit, říct jim, když by to na vás přišlo, vemte si třeba doma Paralen, nebo jim dáme ten nebo tu tabletu toho kortikosteroidu domů a jsou prostě připravení. Jo? A asi se od toho bude upouštět dál, prostě, že už se ty pacienti takhle za té hospitalizace léčit nebudou, pokud k tomu nebude ještě nějaký speciální důvod. Jinak samozřejmě pro pacienty, kteří jsou alergičtí na penicilin, protože takových lidí tady mezi námi je docela hodně, tak jsou ještě další varianty antibiotik, takže máme další zálohy v rukávu případně. Zajímavý je, že to není léčba na 2 dny nebo na týden, ale je to tak, že by ti pacienti se měli léčit 14 dní až 3 týdny. Třeba ten penicilin existuje i v takzvané depotní formě, takže se dá aplikovat jednou, pak zase za týden a za další týden a tím to pro toho pacienta končí. Pak už musí vlastně docházet jenom na kontrolní testy v podstatě celoživotně jednou za čas. No.
A dá se syfilis léčit ve všech stádiích?
Dá se léčit právě ve všech stádiích. Léčí se i takzvaná latentní syfilis, tomu jsme se vlastně možná nedostali předtím. Vlastně když člověk má tu primární stádium, přejde to do toho druhého stádia, to druhé stádium přejde a ten člověk se cítí dobře, tak je v takzvaném latentním stádiu. A tam to kolikrát končí a už nikdy nemá žádné komplikace, žádnou terciární syfilis. A tady v tom latentním stádiu na něm není vůbec nic vidět, je mu dobře, ničím se netrápí, ale třeba se stane to, že půjde na operaci, kde se udělá i odběry i na syfilis a zjistí se, že má pozitivní protilátky. To znamená, že tu syfilis někdy v minulosti prodělal. Tak i takovýhle člověk, i když je úplně zdravý nebo cítí se zdravý, nemá problémy, tak by se ale měl zaléčit, aby právě to nepřišlo do té terciární, do toho třetího stádia. A léčí se to zase tím penicilínem. A co je trošku může, nebo co trošku může být problém, tak právě pokud se na to přijde pozdě, už je třeba podezření na to postižení, ať už toho srdíčka, nebo toho mozku, vlastně na to třetí stádium, tak tam je fakt pak potřeba ta léčba radši za hospitalizace. Protože vlastně v rámci té léčby a v rámci té reakce, o které jsem mluvila, tak může dojít k rozpadu těch zhluků, těch treponemat. A k tomu, když dojde třeba v mozku, nebo prostě na tom srdíčku, tak to pak pro toho člověka může mít život ohrožující. Jo, takže tam je potřeba to sledovat, tu léčbu, ten první den, dva a být prostě připraven na prostě nějaké komplikace. No.
A ještě nějaké další komplikace mohou být při tom neléčení spíš? Nebo nějaké trvalé následky?
No v podstatě ty trvalé následky jsou hlavně právě z toho tady to vlastně jako kardiovaskulárního nebo neurologického hlediska, no. Protože tam je pravda, že ta léčba, i když proběhne, tak už někdy ty změny můžou být jako trvalé, no. Prostě jsou to jako anatomické změny, jo. Už třeba na té aortě prostě už ta vypouklina prostě bude a pokud to třeba neošetří kardiochirurg, tak ten člověk prostě s tím bude běhat po světě. Samozřejmě člověk možná má ještě v hlavě, v mysli si vzpomene na takové ty obrázky, jak mají ty lidi boule na hlavách, takový ty gumata se tomu říká, takové jako změny na kostech v podstatě, kdy ty treponemata vlastně tohle způsobují. To už se dneska fakt strašně málo kdy vidí. No, vlastně já jsem to třeba nikdy neviděla. A možná to někdy viděl nějaký starší jakoby lékaři. A někde i třeba ta východní Evropa, sem tam se nějaký případy objeví, ale je toho strašně maličko. Ono je to dáno i tím, jak dneska máme dostupná antibiotika na další, že jo, onemocnění angínu, nebo jsem tam i třeba v rámci peroperačních vyšetření, tak vlastně trošku i tahle všechna antibiotika, pokud člověk tu syfilis má nebo měl, tak aspoň trochu mu to jako pomůže, jo. Takže málo kdy se to klasický terciární stádium fakt jakoby tý velký formě, včetně těch boulí na hlavě a tak dále, tak málo kdy se to vidí.
Uh-huh. A jak můžeme syfilis předcházet?
No, klasika, jak už jsme si říkali, no. A vyhýbat se promiskuitnímu chování, dobře se vybírat sexuální partnery, chránit se při pohlavním styku, když mám nového partnera, dojít si předtím na preventivní vyšetření, dělat si testy.
Kondomy asi v tomhle případě nejdůležitější.
Přesně tak.
A dá se proti syfilis očkovat?
Nedá, bohužel. Mm. Ani proti té borelioze, jak jsem o ní mluvila, kde se teda tu vakcínu jako hodně snažíme, ale jsou i výzkumy, právě probíhají i na vakcínu proti syfilis. Zatím se to nepovedlo, no, protože ona ta bakterie opravdu má jako zajímavé chování, ona se umí různě jako zapouzdřit, umí být, dělat právě to latentní stádium, takové to, že na oko nám jakoby nic není, ale ta bakterie tam někde v tom organismu je schovaná, umí různě měnit i ten svůj nejako vzhled, ale trošku prostě umí se schovávat před tím imunitním systémem, takže v tomhle je to trošku těžší nějakou tu vakcínu vyvinout.
Paní doktorko, mohla by se tedy ještě zhrnout, co dělat po rizikovém styku?
Určitě. Pokud vím, nebo dozvěděla jsem se, že můj partner byl promiskuitní, možná nakažený, něco se mi nezdálo, tak moc doporučuji kontaktovat nějaké venerologické pracoviště, to znamená pracoviště, kde se zabývají pohlavními nemocemi, objednat se na testy, dojít si na preventivní testy, na preventivní vyšetření. Vždycky se nabere krev jak na syfilis, tak na HIV, i na ostatní pohlavní nemoci, jako jsou chlamydie, kapavka, protože to je takový ten preventivní balíček. Počkat si na výsledky. Když budou výsledky v pořádku, je to jenom dobře. Když budou pozitivní, tak je dobře, že se člověk zašel co nejdřív a začne se léčit. Takže vyhledat venerologické pracoviště. Nebo případně ještě je varianta, už dneska některé laboratoře nabízejí balíčky na odběr krve nebo i vlastně třeba moči na některé ty pohlavně přenosné infekce. Takže si člověk třeba může vygooglit nějakou laboratoř, nakliká si tam, že se chce nechat vyšetřit třeba na tu syfilis, dojde si na odběr a ty výsledky mu přijdou. Pak zase, kdyby to bylo pozitivní, tak stejně musí zase to pracoviště venerologické kontaktovat.
A pokud nemám příznaky, mám třeba ještě počkat nebo mám okamžitě se nechat jí testovat?
Pokud nemám příznaky a ten můj partner taky jako je v pořádku, nemá žádné problémy, nemá nic prokázané, tak bych počkala 3 měsíce. Protože ty testy krevní se vždycky dělají samozřejmě hned, co ten člověk přijde, ať už je to kdykoliv, ale pak by se měly vždycky zopakovat ještě po těch 3 měsících, že jestli si pamatujete, tak vlastně jsem na začátku říkala, že ta inkubační doba je 9 až 90 dnů. A vlastně i ty naše protilátky, když ta infekce přijde do těla, tak může někdy trvat opravdu až ty 3 měsíce, než se ty protilátky vytvoří. Takže je fakt dobré, pokud mám podezření, nejsem si jistá, jestli bych nemohla být pozitivní, tak je dobré odebrat krev a pak ještě ji nabrat jednou ty 3 měsíce po tom styku. Zkontrolovat to.
Jasně. Kolik to stojí, takové vyšetření?
Na syfilis to není zas tak drahý, je to kolem 1500 korun.
Hrazeno pojišťovnou? To je.
Mm-hmm. Když člověk jako jde takhle na tu venerologii, tak ano.
A my už se blížíme tedy ke konci našeho podcastu. Už jsme shrnuli vše nejdůležitější, hlavně ten kondom, že jo?
Ano, přesně tak.
Co dalšího můžeme udělat pro naše reprodukční zdraví?
No, tak určitě se chránit, přesně zase to zmíníme, bariérová ochrana kondom, chodit na preventivní prohlídky, pro nás holky gynekologie, praktický lékař, zubní lékař, i třeba dejme tomu ten venerolog jednou za čas, a případně ještě taky prsa se nechat vyšetřit. Dávat si pozor na partnery, které si vybírám, nechovat se promiskuitně.
Dobře. Tak děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a že jste opět přijala pozvání do našeho podcastu.
Já moc děkuji, bylo mi potěšením.
Díky. Děkuji i vám, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci Preventivka, pokud vás téma reprodukčního zdraví zajímá a chcete to mít dole dobrý. V sekci o zdraví najdete další články na téma reprodukčního zdraví. Sledovat nás můžete také ale i na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se pravidelně věnujeme prevenci, přidáváme nejrůznější infografiky ze světa zdraví a medicíny. Pokud se vám naše aktivity líbí, můžete nás podpořit přes platformu darujme.cz. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.